Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Анализирай това.
Здравейте отново от студиото на Дарик. В последните минути на днешния вторник, 30 януари, при мен вече е Александра Петрова. Продължаваме. Здравей, Алекс.
Здравей, Мария. Добър ден на слушателите на Дарик.
Продължаваме една изключително интересна и важна тема, която започнахте с Гого в миналата седмица, именно тази за поколенията. Започнали сте отпред-назад, т.е. с поколението Алфа. Това са най-мъничките сега. Деца, техните особености и подходи към тях. Може би да я затворим преди да минем към сега икономически вече активните джензи.
Да, и всъщност аз ще направя само едно леко встъпление. Може би е странно за някои слушатели, че говорим за поколения, но в съвременния начин на живот, в който ние като човешки същества много бързо се променяме, е важно да разбираме какво се случва с по-малките, по-големите, с самото, да речем, наше поколение, в което сме ние, за да можем да опознаваме, да опитомяваме света, който всъщност се променя с много-много бързи темпове. Така че ние минали път започнахме с най-малките, които са родени след 2009-2010 година. До ден днешен някои са бебета, други вече влизат първа, нали, началото на пубертетна възраст. И говорихме, че всъщност те са деца, които от много рано могат да преговарят чужди езици, да разбират от математика, от технологии, но трудно долагат желания, трудно се свързват, трудно играят. Някои нямат сюжетно-ролеви игри и трудно развиват емпатия. Тоест има изключително умни деца, които обаче в битове и в социалната компетентност доста страдат и от рано, още от детската градина, от предучилищна възраст започват първи, втори клас да правят много сложни сюжети, свързани с интриги, с дори клюки, които оплитат и родителите, и става изключително сложно. Та говорихме и за родителите на това поколение, които за първи път са няколко поколения и заради напредъка в медицината, и заради кариерно развитие на предходни поколения, така че родители на поколение Алфа могат да са и Хикс, и Игрек, дори Зет. От по-ранните, раннородените 95-та, за които сега ще говорим. Така че, за да приключим с тази тема, е много важно да дадем насока в този аспект. Какво е най-важно да научат децата от поколение Алфа? Те така ли, че ще се справят много добре с технологиите, няма да търпят кой знае вероятно какви иерархии, но пък от гледна точка на това, че много рано се дигитализират, ние трябва да се учим да развием тяхното критично мислене, емпатията, и да ги направим способни да се ориентират в битов, в социален план, т.е. битовата компетентност, което ще рече да ги учим да правят всичко необходимо от ранна възраст, не случайно преди много години, когато и аз съм била дете, имало норми, какво трябва да прави едно дете в битов план, какво трябва да може. И е хубаво да се върнем към тези норми, защото ние виждаме едно много бурно интелектуално развитие, което обаче трябва да има база. Така че в битова...
Едно време имаше труд и техника по този
повод. Да, но нали, детето колко купчета трябва да може да надгради, какво трябва да може да направи с ръчичката от гледна точка на финна моторика. Защото е изключително интересно. От една страна виждаш деца, които могат много рано да описват какво трябва да направят и то на чущ език, чисто в дигиталната сфера, но в същото време да не могат да разберат какво чувства насреща другото дете, когато му изричат обидна дума, или да не могат да си вържат връзката или да си приготвят чантата вече в четвърти или пети клас.
Страда ли емоционалната интелигентност от дигиталната грамотност?
Да, защото всъщност, аз точно това казах, много рано започват да правят интриги, цели сюжети за буквално, както се смеяхме с ни родители, Тоест, те живеят в техния си сапунен сериал. Те наистина живеят в едни метавселени. Те страдат, защото естествено, слагаме скоба, не при всички, защото в крайна сметка има различни семейства, различни деца, но ние говорим за тенденции, които биха могли да бъдат неприятни, защото когато ти постоянно от малък поглъщаш по един или друг начин, с устройствата, пасивно, информация, емоции и събития, всъщност ти нямаш рефлексия. То всъщност може да имаш авторефлексия от гледна точка на това какво искам тук и сега веднага, но не и как се чувства други и дали е възможно. Та за това ти много хубаво зададе този въпрос, защото това е другата основна задача на родителите на децата алфа, да ги учат на емоции. Коя емоция, как се чувства, къде я чувствам дори в тялото, какво става с другия, т.е. много често с родителите си говорим да учат децата по казуси, защото това е реалността. Така че, естествено, това е нещо, което е заложено, има предвид емоционално, нашата емоционалност, това е дълбоко заложено. Ние се, всъщност, това е първото, което се развива в нас, така че ролята на родителите е да го доведат до една емоционална интелигентност. Така че всеки може.
Трябва да призная, че аз имам персонален интерес, понеже си имам една алфичка. Да. Да продължаваме да говорим по тази тема, да. Но да преминем и към следващото поколение, Gen Z, така да. Наречено, или генерация Z. Всъщност, кои години обхващат горе-долу тази, това поколение?
Взето годините след 95-та до 2010-та, 2009-та всъщност, от 2010-та са следващите, за които до сега говорихме. И те са всъщност едно доста така голямо поколение, защото в този период, в който са се раждали, вече уж имаше една така по-голяма стабилност в социален план. Между другото, аз не знам дали споменах миналия път. Ако трябва да така да сравняваме поколенията като численост, учените казват, че поколение Алфа ще бъде едно от най-големите поколения. Така че ние трябва да сме много, много внимателни какво правим с тях. Да се връщаме на поколение Z. И така че това са хора, които в момента вече могат да са на почти 30, 27-8. И те могат да са родители, могат и всъщност сега да се вливат вече в потока на хората, които активно работят. Така че това е една много активна възраст, която обаче е много специфична.
Или пък са тинейджери в момента, да. В най-бурното си тинейджерство, 14-15.
Да. Така че всъщност това са, не 14, вече тази година
вече
тази,
които...
Да. Така че, да. Но ти си права, да. Но за да сме абсолютно коректни. Така че...
От тинейджери до млади специалисти и родители.
Точно така. Да. И това поколение е много специфично. Първо, защото е първото поколение, което изцяло се е започнало да се изразява от най-ранната си възраст дигитално. Това е поколение, което всъщност започва от много различен старт, защото родителите, които са поколение, да речем, Хикс, по-рядко, нали, Y, от най-ранните така години, са хора, които по един или друг начин, заради промените тук в обществения строй, са хората, които родителите им предвид на това поколение Z, са първите, които са заминали да учат, да работят в чужбина. Много от поколение Z са гледани от баби, от дядовци, от един родител. Много различен старт са имали заради именно възможностите на родителите си. И много от тях са хора, които от много ранна възраст, аз работя с хора от това поколение, които още на 14 години са заминали в Лондон, в Германия, в различни градове там. Така че те много рано са започнали да се отглеждат уж сами, но в същото време са имали много повече от предходните поколения от гледна точка на всички модерни придобивки и възможности.
И впечатления от света. Които...
Точно така, и са пътували много повече, сравнено с другите поколения.
Даже живяли насам натам.
Точно така. И поради тази причина те всъщност имат един богат набор от знания, от ориентация в света, но в същото време не са имали толкова много такава близка, обгрижваща роля на родителите заради кариерно развитие, както казахме, пътуване в чужбина или учене на самите тях в чужбина. И поради тази причина има две много странни тенденции, паралелно вървящи. Едната е много ранен прагматизъм и ориентация към материалното. Аз твърде често чувам този израз, на който вече си се смееме с тези хора, и той е като виц, буквално, и казват: ми аз, като стана на 30, искам вече да съм милионер. Така че има един много ранен прагматизъм, защото тези хора знаят как и искат да управляват света. От друга страна има отложена зрялост, точно заради това, че те са имали възможност да грабват всички варианти, дадени от родителите, защото техните родители всъщност в много голяма степен компенсират собствените липси.
Дори да, защото те се делят на две. Едното са децата на средната класа, които са пътували насам натам с тях, но и родителите им са правили кариера. Другите пък са на така наречените скайп деца, отглеждани от баби и дядовци и лели, които родителите им са работили, за да издържат семействата в чужбина, и просто са пращали пари.
Да, и детето отива в училище и казва: вижте какво имам, баща ми, майка ми го пратиха.
Но всъщност
това
няма близката грижа на майка или баща.
Затова от една страна има отложена зрялост, от друга страна много ранен прагматизъм, в който си представят едни големи постижения. И поради тази причина с тях много трудно, когато вече са в активна възраст, свързана с работа, много трудно се оперира. Те са иновативни, те са хората, които, достигайки до нужната възраст, биха правили стартъпи, не понасят микроменеджмента и това по някакъв начин да бъдат в една стройна иерархия и да бъдат, да речем, 8 часа на едно и също място.
Така и че някой да им дава обратна връзка.
Да. Мисля, ако им даваш обратна връзка, тя трябва да е някакси положителна и да е свързана с тяхното субективно място и значимост. Защото всъщност при тях гоненето на комфорта, на лукса, на добрия начин, добрата тенденция.
Така наречения well-being, което няма лошо в крайна сметка.
Няма лошо.
Защото предните сме свикнали пък да ни мачкат.
Но ако отидеш в една голяма компания, в която работят 24, 5, 6, 7 годишни млади хора, там има едно постоянно състезание. Кой къде е бил на почивка? Кой по какъв начин е успял да се осигури материално, къде живее, какво шофира.
Притежава.
Да, точно така. И всъщност това е едно много изтощително състезание и по кариерната стълбица, и като битови, изобщо социални придобивки. И те са много капризни по отношение на средата в голямата си така степен. И това ги кара постоянно да са недоволни. Ако при предходното, т.е. следващото предходно гледна точка на това какво, за кое поколение говорихме, но ако при алфите опасността е те да не развият базата си, т.е. емоционалната и битовата, социалната компетентност и да са си добре сами, функционирайки в това, което правят, то при поколението Z опасността е всъщност те, знаеки, можейки и развийки потенциала си, всъщност да са постоянно недоволни, постоянно да са в едно състезание със себе си и с околните. И поради тази причина самите те много често анализират и следват как се чувстват, и много често чувам: ама то всъщност работата на ми е зле, имам си приятелски кръг, хода по целия свят, обаче нещо не ми достига, не става. И е много трудно тогава всъщност те да намерят формулата, защото, както казахме, и ти спомена много хубаво скайп поколението, или дори да не са били в скайп, ами с родители, които развиват кариери тук, или са живяли сами, учейки в чужбина, те имат една много оголена територия, свързана с близостта. И понеже, както казахме, са хем прагматични...
Трудно ли създават връзки?
Те създават връзки. Въпросът е как създават връзки. Тази самота, която много често споделят, че носят в себе си, въпреки че има много хора, много събития, много пътуват, много са алтернативни и от гледна точка на музиката, която творят, те могат да правят култура. Те създават работните си места. Те могат да създават всичко. Те всъщност са, може би, първото много, много авторско поколение. Но всъщност това, което правят със средата си, преди малко, както коментирахме, това правят и по отношение на потенциалните си връзки. Имат високи летви. Няма значение дали си на 16 или на 26 от това поколение. Ти имаш изисквания, които по един или друг начин ги слагаш много бързо на масата. Много стриктно, много ултимативно. И поради тази причина много често от тях се чува ами този човек... за потенциален партньор. Този човек всъщност не мисли като мен, няма такива амбиции, не му харесва това, което аз правя. Те са много фокусирани върху себе си, върху, както и ти спомена, върху комфорта в живота им. И в работата, и в личния план, и по отношение на бита им. Много често техните домове са изключително така модернизирани, всичко могат...
Всичко е смарт.
Да, всичко е смарт. Така че, но пък от друга страна,
и това ще
те са, да, те са точно това, което казахме, тяхната креативност, иновативност и прагматичност е тази, която може да открие много възможности в света. И те са хората, които всъщност не са толкова воинстващи, колкото предходните поколения.
А да, но и с тази креативност и разчупено мислене да измислят решения на тези въпроси, които обсъдихме в предния разговор, да. Защото в крайна сметка света ще е в ръцете на тези поколения.
Да.
И продължаваме следващия път с, предполагам, още малко за Gen Z и предходното Хикс. Това беше всичко за нас от днес. Александра Петрова с Анализира и това зад тон режисьорския по Димитър Йорданов. Новините представя Петър Севов. Аз съм Мария Черешева и ви желаем приятен ден.
Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.